ne cheamă armata. Feciori la oaste.
Raportul de dimineață. Fecior la oaste cu Sonia Raicu. Iubim armata.
Bună dimineața, bine ne-am regăsit aici la Antena Satelor. Iată că am trecut cu o zi dreaptă, dar de jumătatea lui cuptor. Cu siguranță dumneavoastră sunteți prinși într-o grămadă de treburi și noi nu ne lăudăm, dar așa este. Așa că vorbim despre toate aceste activități astăzi la raportul de dimineață și pentru că am spus că avem o agendă plină, multe să vă spunem. Începem repede cu actualitatea militară a săptămânii, rubrica realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Un detașament de onoare format din militari ai brigăzii 30 gardă a participat joi 14 iulie la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Franței. Pe bulevardul Champs-Élysées au defilat împreună cu militarii francezi reprezentanții țărilor din Europa Centrală și de Est: Bulgaria, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Republica Cehă, România și Slovacia. În asistența oficială a festivităților din capitala Franței s-a aflat și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, invitat la Paris de omologul său francez, generalul Thierry Burcard. Prezența la Parada Națională franceză a detașamentelor de militari străini a arătat în mod simbolic solidaritatea statelor membre NATO și ale Uniunii Europene. Peste 300 de marinari militari români iau parte până pe 25 iulie la exercițiul multinațional BRIS-22, care se desfășoară în apele teritoriale ale Bulgariei și în apele internaționale ale Mării Negre, alături de echipaje și personal din alte 10 țări membre NATO sau partenere. Forțele navale române participă la exercițiu cu o fregată, un dragor maritim și cu o navă purtătoare de rachete. Scenariul fictiv al exercițiului este adaptat noilor provocări de securitate și prevede răspunsul unei forțe multinaționale la o criză apărută în regiune, a declarat locțiitorul șefului statului major al forțelor navale, contraamiralul de flotilă Cornel Cojocaru.
Un exercițiu foarte important pentru forțe navale. Așteptăm ca echipajele noastre să facă față cerințelor și obiectivelor de instruire ale exercițiului și de asemenea să vină cu o bogată cunoștință din punct de vedere al pregătirii în toate mediile de acțiune, submarin, la suprafață și antiaerian. În contextul geopolitic de la Marea Neagră, este foarte important ca prezența navelor noastre să fie la cel mai înalt nivel aici în Marea Neagră, împreună cu partenerii noștri de la sud, cu Marina Bulgară.
Forțele aeriene române au fost gazdele exercițiului Cer Albastru, desfășurat de forțele aeriene israeliene în țara noastră. Antrenamentele piloților din Israel au urmărit optimizarea misiunilor de transport aerian ziua și noaptea la altitudini cuprinse între 500 și 3000 de metri. 6 aeronave militare de tip Hercules C-130 au fost dislocate pe timpul exercițiului în baza aeriană de instruire și formare a personalului aeronautic de la Boboc, în județul Buzău. Militarii israeleni au efectuat timp de 2 săptămâni zboruri la joasă înălțime în zone cu relief muntos din România și au simulat aterizări în diverse scenarii. Am aflat de la comandorul Bogdan Pușcă, locțiitorul comandantului bazei aeriene de la Boboc.
Suntem deja în a doua săptămână a exercițiului Blue Sky 2022. Ziua debutează cu pregătirea tehnicii, cu pregătirea personalului pentru zbor. În principiu au 2 valuri de zbor pe zi, în jur de 3 ore, 3 ore și jumătate fiecare val. Aceste zboruri constau în pregătirea pentru executarea zborului tactic, zborului la înălțimi mici și foarte mici. Orice zbor este complicat, dar în momentul în care te antrenezi pentru niște condiții reale, în momentul când testezi capacitatea de luptă și îți verifici deprinderea și aprofundezi tehnicile, tacticile și procedurile de întrebuințare în luptă ale aeronavelor, în mod evident că este și mai complicat.
O echipă de scafandri EOD specializați în lucrul cu explozibil a neutralizat o lovitură veche de artilerie aflată pe fundul mării la circa 200 de metri distanță de țărmul românesc în zona Eforie Nord. Obiectul suspect a fost descoperit de militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța pe timpul unor scufundări de antrenament. Specialiștii EOD au identificat un proiectil de calibru 76 de mm și au utilizat procedurile standard de distrugere a acestuia. Secția de scafandri scafandri EOD din subordinea Centrului de Scafandri al Forțelor Navale Române este unica structură din țară special destinată să intervină la dispozitive neexplodate aflate sub apă. Ministerul Apărării Naționale a suplimentat numărul de locuri pentru admiterea în clasele a noua ale colegiilor naționale militare. 216 elevi se alătură celor 600 deja admiși în cele 5 licee militare din țară. Astfel, la Colegiul Național Militar de la Alba Iulia sunt încă 48 de elevi admiși, la Breaza alți 47, la Câmpul Lung Moldovenesc 48, la Constanța 23, iar la Colegiul Militar de la Craiova încă 50. În același timp, elevii din liceele civile care au absolvit clasele a 9-a și a 10-a în acest an se pot transfera în colegiile naționale militare, mai puțin în cel de la Breaza, în anul școlar 2022-2023, în total 54 de locuri puse la dispoziție. Cele 5 colegii militare ale armatei se înscriu în filiera vocațională a sistemului de învățământ românesc, specializarea matematică-informatică cu predare în regim intensiv la limba engleză.
Eu plec mândru la armată, să nu mai stai supărată. Și dacă te-ai mărita, rău te-ai blestema, s-o îmbli, s-o ocolești, dragoste să nu găsești. Ajunge, neicuț, ajunge, că de tine noi mai plânge. Dar nu-i dor și supărare, cum e lungă așteptare. Lasă-ne că o fi bine, până când te-ntorci la mine. Eu te aștept la poartă, du-te, neică, la armată, că plăcăi mă cer de spui, dar ca tine nu-i și nu-i. Dacă vreau să mă mărit, de multe aș fi părăsit. Am venit din armată, m-așteptam îndra la poartă și mi-a zis bine ai venit și nu ne-am mai despărțit. De se miră lumea toată de dragostea mea curată, și mi-a zis bine ai venit și nu ne-am mai despărțit. De te miră lumea toată, de la vocea mea furată.
Raportul de dimineață aici la Antena Satelor. Vă mulțumim pentru mesajele pe care le transmiteți. Așteptăm în continuare și le vom citi pe parcursul emisiunii noastre. Iată, mergem acum la subiectul săptămânii cu tema legată de războiul din Ucraina. Iată, acest conflict nu se va opri prea curând, din păcate. Și legat de toată această temă, Cristian Dumitrașcu a obținut un interviu generalului locotenent în rezervă, Cătălin Tomescu, fost comandant al Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu, o discuție interesantă pe care vă invit să o ascultați.
Subiectul săptămânii. Domnule general locotenent, bine ați venit la Jurnal Militar, bine ați venit la subiectul săptămânii.
Mulțumesc de invitație, vă salut.
Două subiecte importante pe agenda recentă. În 11 iulie 97 s-a semnat parteneriatul strategic cu Statele Unite. Dumneavoastră, ca unul dintre marii strategi ai Armatei României moderne, ne puteți spune dacă a fost un pas corect sau nu?
Deciziile la vremea respectivă au fost decizii corecte, ne putem să fim neutri, ne putem să fim singuri. Parteneriatul cu Statele Unite, la fel, este un mecanism care ne acordă anumite drepturi și anumite privilegii și care s-au impus, din punctul meu de vedere. Bineînțeles că au fost și neîmpliniri, cum sunt și acum treaba cu vizele și așa mai departe, dar uite că ușor, ușor investițiile au început să curgă, nu neapărat în sistemul militar, cât și sistemul civil, și sper să continue să dezvolte. Iar Statele Unite, să nu uităm, este singura țară care își permite să acționeze unitar la nivel global. În sensul că noi trebuie, și ascultătorii trebuie să înțeleagă că Statele Unite au o pălărie care are steagul NATO pe ea, care acționează în cadrul organizației. Chiar dacă sunt cei mai puternici, să nu uităm că NATO e o organizație care acționează pe bază de consens și fiecare țară are un vot, are un drept, capitalele conduc NATO. Secretarul General e doar un angajat înalt, funcționar public, plătit foarte bine să aibă grijă de gestiunea organizației. Spuneam, Statele Unite au odată pălăria cu steagul NATO, după care Statele Unite au pălăria cu Statele Unite. Partenerul strategic ne oferă anumite avantaje. Și un exemplu pentru ascultător, ca să nu lungesc, venirea grupului de luptă al Statelor Unite pe teritoriul României. S-a vorbit, toată lumea știe ce e 1000 și ceva de militar. Plus acum elementele din divizia 101 aeroportată de comandă plus o brigadă. Asta a venit în baza acestui parteneriat și nu-i de colea. Să ți se aducă 5000 de militari de la 10000 de kilometri distanță, să stea pe teritoriul tău prin rotație câte 9 luni sau un an de zile, nu e lucru de colea, numai vorbim de costuri. Deci, cred că parteneriatul strategic cu Statele Unite a fost o decizie bună și sper să se dezvolte corespunzător cum funcționează vis-a-vis de alte state.
În ce poziție erați în 97 când s-a semnat parteneriatul?
În 1997 eram la statul major al forțelor terestre. Lucram ca ofițer în biroul operații speciale, eram ofițer 1, adică al doilea după șef, ca să zic așa, în statul major al forțelor terestre și răspundeam de obiectivele de interoperabilitate la nivelul forțelor terestre și de participarea structurilor românești din forțele terestre la misiuni în afară. Pe vremea aia aveam Angola și operațiunea Alba din Albania, dacă își aduc aminte ascultătorii.
Ați participat așadar la această reformă dură la care a fost supusă armata și care acum, de pe ultima funcție pe care ați ocupat-o cu doar câteva luni în urmă, a trecut în rezervă din funcția de șef al Comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est al NATO. Puteți să afirmați cu toată responsabilitatea că s-au atins obiectivele și că lucrurile sunt așa cum s-au gândit ele atunci?
Doamne, eu am trăit cu asta. Eu am crescut cu integrarea României în NATO. A fost un proces greu. N-a fost simplu deloc. De ce? Că trebuia să iei măsuri drastice, pentru că la creștere și la bine se bagă toți. Când trebuie să tai, nu prea să mai bagă. Era ideea aia, da, mă, știu că trebuie să tai, dar s-o tai ăla după mine, că nu o tai eu. E cam cu încălzirea globală. Toată lumea știe că face rău, dar niciun șef de stat nu vrea să-și oprească motoarele industriei, pentru că își dă seama că afectează anumite interese ale țării lui. A trebuit să tai în funcție, a trebuit să închidem cazări, a trebuit să ne schimbăm mentalități, a trebuit să învățăm engleză. A trebuit să învățăm proceduri NATO, a trebuit să participăm la misiuni până Angola, până Afganistan, până Irak. Cine se gândea până în 89 că ajungem noi să mergem până în teritoriile astea? Deci a fost o treabă grea. A fost o treabă care șefii, lideri respectivi, eu eram mic, dar am trăit lângă șef mari care au ajuns mari ulterior. A trebuit să muncească foarte mult ca să schimbe sistemul. Mulți dintre ei erau la o vârstă la care schimbarea nu prea mai curgea așa ușor, pentru că una este schimbi, cum aveam eu în 89, aveam 25 de ani, și una este schimbi atunci și să schimbi rusa pe engleză și să schimbi mentalitatea sovietică pe mentalitatea NATO, și alta e să ai 55 de ani, după ce 35 de ani ai lucrat într-un anumit sistem, să te schimbi în două luni, să lii sistemul altul. Nu prea mai merge așa. Prin urmare, forțele terestre, că aici știu foarte bine, procesul de transformare a lor, început din 1994 efectiv, de când am semnat parteneriatul pentru pace, până în 2004, 10 ani aia ca să devenim membri, plus ulterior până acum, în 2 ani, facem 30 de ani,
da.
De 1994, când a început procesul, a avut și succese și insucces. În ce sens? Nu toate ne-au ieșit așa cum am vrut. Nu uneori am găsit omul potrivit la locul potrivit, nu totdeauna au banii necesari. Luați, de exemplu, sunt în discuții întregi în spațiu public, privind înzestrarea, că merge greu cu corveta, cu avionul, cu... Adevărat, ăsta e un exemplu concret. Poate și noi militari avem vină, dar să știți că inclusiv procedura și mecanismele sunt uneori greșite. De asemenea, interesul, care, bineînțeles, totdeauna își are rolul lui, până urmare, au fost și elemente de succes, au fost și elemente de insucces. Dar crearea corpului, ca să închid, comandamentului corpului de la Sibiu, din structura de forță NATO, forțele terestre, rămâne ca succes. Dacă nu eram crezut în stare că putem să-l creăm, să conducem și să-l facem, să devină o capacitate eficientă, să-l facem după procedură, fiți convins că la summit nu s-a aprobat. Și sunt cuvinte frumoase cu care să ne refuze. Exact cum am pățit și în 97. În 97 ne așteptam și noi să fim invitați.
Ne-au refuzat frumos.
Ne-au refuzat elegant și ne s-a spus că trebuie să mai așteptăm o tură.
O chestiune pe care sunt convins că o puteți aborda într-o notă personală. De când erați comandantul brigăzii de la Focșani, până când ați parcurs toate treptele carierei militare, comandantul divizii 1. Ați ajuns până la NATO, la Corpul NATO de Reacție Rapidă din Istanbul. V-ați luptat permanent cu ceea ce am descoperit, tot un soi de fake news. Țineți minte cum spuneau unii români: armata noastră cheltuie banii și nu face nimic, când de fapt rusul poate veni în două zile și tot ceea ce facem noi cu armata română e în van, pentru că rușii pot veni și pot face praf tot, ceea ce s-a demonstrat acum, iată, în războiul din Ucraina, că nu e chiar așa.
Păi de ori el poate să vină în două zile, că nu ține nimeni. Putin nu mai e predictibil. El poate să ia decizie ce vrea el, pe mine nu mă interesează asta. Bine, e bine să știu dacă sunt pe lista lui de priorități, dacă vrea să intre, dar numai că n-am treabă, eu nu mă pregătesc că vine ăsta în două zile sau în trei. Îți spunea un înțelept, o armată se construiește nu neapărat ca să câștigi un război, ci ca să-l previi. Asta e una. Doi. De-aia am apelat pentru NATO, că singur nu puteam să facem față. Păi da, știm istoria de 2000 de ani, omule, înapoi. Pe nu ne-am bătut cu ăștia, uneori am fost cu ei, uneori am fost împotriva lor. E greu să te lupți cu o țară de 113 milioane și cu capabilități militare, chiar de-astea neapărat super tehnologizate, din belșug. Uite ce se întâmplă acum în Ucraina. Dau cu bombe și poate să dea 3 ani de zile, poate să-i bombardeze așa, fără să cucerească niciun metru de teren. De-aia ne-am dus în NATO, ca să am pe fratele meu mai mare să-l chem să mă ajute în caz că vine ăsta peste mine, că eu n-am de unde să știu ce visează. Nu vedeți că ei scot în tolbă lucruri care aparțineau spațiului sovietic, chestii de genul în care nici nu-ți vine să crezi. Cum a spus domnul, trebuie să redesenăm harta conform anului 1997. Ce vorbești, băi, Franț? Păi cum să mă întorc în 97, ai nebunit? Păi noi suntem români, noi ne-am găsit viitorul nostru încolo. Bun, rău, cum o fi? Bineînțeles că o să fie una, să zic că ce ne-a adus, mă, nouă UE sau ce ne-a adus NATO sau ce ne-a adus. N-am o problemă, putem să discutăm. Ideea e că, ce sunt convins și o spun cu toată tăria, singur nu puteam să ne descurcăm mai bine decât în cadrul organizațiilor NATO sau UE, indiferent de ce fel de amenințare aveam. Prin urmare, toată presiunea asta care e asupra sistemului militar, că suntem incapabili să răspundem. Ce vorbești, domn? Păi, într-adevăr, poate nu avem toată tehnologia pe care ne-o dorim, poate nu avem numărul de oameni necesar, salariile mici de la baza carierei și așa mai departe. Toate astea contribuie și îl fac pe tânărul în ziua de azi, care e tot timpul în competiție sistemul militar cu societatea civilă.
Cu atât mai mult acum decât acum 20 de ani.
Absolut. Și atunci trebuie să revenim la principiile noastre și să lăsăm neapărat denigrarea și punerea zid. Încă o dată, avem și noi lipsurile noastre de sistem, dar nu le facem în spațiu public. Iar faptul că există o amenințare de la est ar trebui să ne convingă de necesitatea stabilirii unui sistem militar performant. Armata costă bani peste tot, dar să-mi spună cineva ce țară care n-a avut securitatea garantată și un sistem militar performant care să-i asigure această independență de decizie și suveranitate, a avut succes. Eu nu cunosc niciuna.
Chiar că ultima întrebare. Se apropie ziua tanchiștilor. Sunteți tanchist.
Da.
O analiză foarte scurtă a noului fel de a combate tancurile. Am văzut ce mare succes au avut ucrainienii cu javelina lor și avem noi Spike-ul. Cum e?
Păi da, domnule, e adevărat. Știți, au mai spus numiți cetățeni, să spunem așa, că tancul s-a dus. Nu e, domnilor, uite ce se întâmplă acum în Ucraina. Ăsta poate să dea 2 ani cu bombe în ucrainieni, de la Liop, deci de la granița de vest până la de est. Problema e în felul următor. Nu înseamnă că ai cucerit ceva, înseamnă că ai distrus. Ai neutralizat, ai nimicit, ai înspăimântat, ai omorât civil sau nu. Îți trebuie o mașină de luptă de infanterie sau un tank care să se ducă să pună șinila pe o linie și să spui: de aici în spate e al meu, de aici încolo e al vostru, încă până ce vă cucereți. Deci mașina asta, tankul ăsta, trebuie să existe întotdeauna, pentru că numai așa cucerești. Restul, dai bombe. Da, e adevărat, când s-a bombardat Kosovo, de exemplu. Păi da, s-a bombardat în aer 30 de zile, dar știi cine a fost primul batalion care a intrat în Kosovo? Până Muntenegru? Batalionul de căști albastre a rușilor.
Ha!
Da, asta e din 99, dacă vă ziceți aminte. Da. În fine, ce vreau să spun este că aviație, artilerie, bombe, rachete și așa mai departe contribuie la obținerea succesului prin distrugerea, neutralizarea, nimicirea de obiective. Numai că cucerirea efectivă se face numai pe terestru și numai cu tancuri sau cu infanterie. Că asta e prima linie. Al doilea element vis-a-vis de viitorul tancurilor este că te-a cucerit dinamicul, cum i-au cucerit rușii pe ucrainieni pe anumite zone, 200 de kilometri cât au intrat în Donbass. Pe aia nu se ia înapoi cu artileria, poți să-i bombardeze cu HIMARS-uri pe ruși până să le preznească creierii. Problema e că dacă nu-și adună două brigăzi de tancuri să ducă să dea contralovitură și să oprească pe granița străveche, nu are cum să plece la de acolo, restul e bombardat. Adică merge și cu viceversa. Deci de aceea tancul rămâne o mașină încă viabilă, că e singurul cu care poți să cucerești, pe uscat, bineînțeles, și e singurul cu care poți să dai riposte ofensive, că riposta nu se dă cu racheta sau cu tunul, se dă cu tancul sau cu meliu. 3. Inamicul, că e dronă, că sistemele astea moderne. Dom'le, pe asta a fost întotdeauna. Dumneavoastră sunteți tânăr, dar pentru cei care au o vârstă puțin mai înaintată și aduc aminte de războiul rece. Asta e valabil în orice echipament de luptă, în orice tehnologie. Că e avion, că e tank, că e... Rușii făceau unul care trăgea cu 5 lanțe pe minut, americanii făceau unul, sau neamțul, sau francezul, care trăgea 7, după care rusul făcea unul care trăgea 9. Pe gândiți-vă, americanul a inventat A-10, celebrul bombardier care era, a fost construit ca să nimicească tancuri.
Purcelușul.
Exact, javelinurile. E racheta care e făcută să nimicească tancuri. Există muniții de artilerie explozive sau cu teleghidare care sunt făcute să nimicească. Deci tancul a avut tot timpul inamic. Au fost create elicoptere care să lupte împotriva tancurilor și atât. Punct. Deci inamicul a fost totdeauna, că a apărut o dronă acum. Nu e o mare problemă. Într-adevăr, e periculoasă pentru că e mică, e greu de nimicit și așa mai departe. Dar numai că tancul nu o să dispară că a apărut drona. Uite, nemții fac acum Leopardul A7, ultima formă, cu protecție electromagnetică, care a făcut omul ca să nu mai intre la chet tot ce e ghidat infraroșu sau electromagnetic, să nu
și
mai,
nu mai
intră,
nu?
Exact. Deci totdeauna industriile de apărare țelul dezvoltate care și-au permis, inventează ceva care să se pună
cu
pe
o contramăsură.
Tank, o contramăsură care să-i facă lor la muniția ineficientă, care bineînțeles să la altul la rândul lui se va duce și va dezvolta ceva care să-i burieze lui ăsta și așa mai departe, dar asta se va întâmpla până în 2100. Deci pentru dragii mei tanchiști le urez la mulți ani întâi, dacă tot m-ați întrebat, și le doresc să le vină echipament de luptă performante cât mai curând posibil.
Vă mulțumesc, invitat la subiectul săptămânii a fost generalul locotenent Cătălin Tomescu. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc, sănătate!
Capșan la noi în sat, dirlirire, dirlirim, tidirli, dirlidam, dirlirara, mulți flăcăi s-o adunat, dirlirire, dirlirim, tidirlirara, dirli, dirlidam, flăcăiaș făr din musteață, dirlirire, dirlirim, tidirli, dirlidam, dirlirara și sâmbața strânge în brață, dirlirire, dirlirim, tidirlirara, dirli, dirlidam, dirlirilairam, dirlirilairam, dirlirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilirilir În sârbare guțelor, era sârba flăcăiașilor. Fetele de măritat, dar să tot uită peste gard. Și cu drag, dar și cu jăli. Dar acolo rămâne sângurele. Gheorghiță bate norocul. Eu în sârbă noi juca, lirara fără mândrulița mea. Hai și joacă ele nuță, delerere, delerem, te delere, delere, dam, delerara, să nu-l super pe chiorgheță, delerere, delerem, te delere, dara, delere, delere, dam. Haideți la joc, fetelor, delerere, delerem, te delere, delere, dam, delerara, în sărbare cruțelor, delerere, delerem, te delere, dara, delere, delere, dam, delerere, ai ram, delerere, 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 și je sărbăroată, delerem, delereram, delerederam, delereram, delerederam, tot cât o flacă șofată, delerem, delerederam, cât o floare și un bujor, lerara, dor cu drag și drag cu dor, cât o floare și un bujor, lerara, dor cu drag și drag cu dor, delerederam, delerederam,
Feciori la oaste cu Sonia Raicu. Armata e cu noi.
Am ascultat și Sârba Recruților a Măriei Șelaru. Venim la subiectele noastre. Vă spunem acum ce au mai făcut militarii participanți la misiuni internaționale. Vă aduce noutăți Teodora Mazere imediat.
Misiuni internaționale.
Militarii detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani au participat zilele acestea alături de partenerii polonezi din Brigada 15 Infanterie Mecanizată la o serie de evenimente și activități organizate cu ocazia celebrării a 28 de ani de la înființarea unității. În tot acest timp, procesul de instrucție în comun cu partenerii din cadrul grupului de luptă este în plină desfășurare. De această dată, provocarea fiind un marș tactic pe distanță medie pe timp de noapte. Capitanul Liviu Burtică, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 11-lea contingent românesc dislocat în Polonia.
La miezul nopții am ridicat materialele și echipamentele necesare desfășurării marșului. A urmat un traseu de câteva ore prin pădurile din apropierea bazei de instrucție din Bemovo-Pișche, pe parcursul căruia militarii, având asupra lor echipamentul balistic, armamentul individual de infanterie, precum și aparatura de vedere pe timp de noapte, au aplicat procedurile subunității privind deplasarea în ascuns sau rezolvarea unor incidente.
Din Polonia coborâm în Balcani, mai precis în Bosnia și Herțegovina, acolo unde misiunea primei rotații a plutonului românesc de manevră se află pe ultima sută de metri. Timp de 6 luni de zile, militarii olteni au participat la acțiuni în sprijinul autorităților locale, având drept scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate, concomitent cu dezvoltarea și instruirea forțelor armate din Bosnia și Herțegovina. Misiunea EUFOR Alteia, în cadrul căreia acționează militarii români, se desfășoară începând cu anul 2004 în baza unui mandat al Organizației Națiunilor Unite. Cu detalii despre perioada de tranziție a celor două rotații românești vine locotenentul Florin Epure, comandantul primului pluton românesc de manevră.
Pentru că am intrat în procesul de predare primirea atribuțiilor funcționale, suntem într-un tur de recunoaștere în area de operații cu funcțiile cheie din rotația a doua, să vadă care sunt obiectivele, în ce condiții se execută misiunile batalionului la care ne subordonăm noi și care este scopul lor principal aici. Sunt colegii noștri, sunt de la aceeași unitate, ne-am bucurat văzându-i că au ajuns cu bine, ne-am bucurat știind că ne întoarcem acasă. Dorul de casă este foarte mare pentru fiecare dintre noi și ne face să ne gândim totuși că suntem din ce în ce mai aproape de punctul final.
De pe continentul european poposim pe puntea navei Școală Mircea, aflată către ultima escală a voiajului internațional, mai precis portul Alexandria din Egipt, acolo unde urmează să acosteze în dimineața zilei de 19 iulie. Instrucția celor 100 de studenți ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân continuă la cel mai înalt nivel, ținând cont că mai sunt 2 săptămâni până la revenirea navei în portul Constanța. Locotenentul Ștefan Scutelnicu, ofițerul secund al navei Școală Mircea.
Instrucția se desfășoară în condiții foarte bune. Am trecut de fazele incipiente în privința anumitor activități, mai ales când vine vorba de arboradă. Au devenit tot mai experimentați și ne bazăm pe ei că fac o treabă foarte bună acolo sus. Facem și mici jocuri de rol în care îi punem pe ei în postura să fie ofițerul care dă ordine și îi punem în această situație tocmai pentru a-i pregăti. Deci din toate punctele de vedere se văd progresele până în acest punct.
n-are niciun dor. Ai vreo fată și-un fecior, măi, ai vreo fată și-un fecior. Feciorul-i margă cătană, feciorul-i margă cătană, că ia zini dor pe lună, că ia zini dor pe lună. Fata n-o mărit e în sat, măi, fata n-o mărit e în sat, că ia zini dor bugat, măi, că ia zini dor bugat. Și-apoi greu singur pe lume, și-apoi greu singur pe lume, când nu am spune, când nu ai dorul cui spune. Nici fată, nici fecior, numai cu gânduri și dor.
Raportul de dimineață, în curând vom intra în legătură telefonică cu colegii de la Jurnal Militar din țară. Dau acum spre citire unele din mesajele primite de la dumneavoastră. Vă mulțumim încă o dată pentru ele. Iată, prima care ne-a salutat a fost doamna Angela Ghirău. Elena Micu a fost alături de noi, vă mulțumim tare mult. Vica Boaice, bună ziua din Timișoara, ne spune dumneei. Vă salutăm și noi de aici, din capitală. Din Slatina ne salută Paul Ionaș, Dan Vatamanciuc ne spune că își dorește zile răcoroase, și noi ne-am dorit, dar și vara e scurtă, așa că ne bucurăm cu ceea ce este. Vă mulțumim pentru urări, domnia sa spune că ne mulțumește pentru emisiunile difuzate. Domnul Eugen Niță, ca de obicei prezent din București, drumul Taberei, atmosferă plăcută, liniște și pace în jurul meu, spune domnia sa. Gheorghe Țenea ne urează un weekend liniștit, la fel și dumneavoastră. Viorica Mondruz, o zi frumoasă și dumneavoastră. Domnul Ion Mierlici ne urmărește cu interes emisiunea și ne salută din Fundenie de Călăraș. Trăiască Armata Română și dumneavoastră să trăiți, vă mulțumim tare mult. Tiță Dumitru Căpraru ne spune că este frumoasă emisiunea și vă mulțumim din suflet și spune că i-a plăcut și că l-am difuzat pe Ion Duca. O să mai avem muzică frumoasă pe parcursul emisiunilor. Acum o salutăm și pe doamna Alina Gabriela Muscă, weekend plăcut și dumneavoastră. Mary Maris, bună ziua și dumneavoastră. Ștefan Radu, vă salutăm. Domnul Claudiu Stănică ne mulțumește pentru muzică și ne ascultă cu drag din Comuna Grădina, județul Constanța. Dogaru Cornelia, vă salutăm și noi. Ruța Mincinoiu spune că deși grea, totuși e frumoasă armata în toate stadiile ei. Așa este și pot fi militari doar cei care iubesc cu adevărat țara, vă spun din proprie experiență. Elena Muscaliță, vă mulțumim. Mai este domnul Vasile Năstase, care ne ascultă din Toronto, din Canada. Spune domnia sa că este 4 dimineața, dar ne ascultă. Doamne ajută și dumneavoastră. Vali Răuță, mulțumim. Telentin Lenuța Cristica, mulțumim. Și domnul Corstel Dăscălescu, care spune că raportează caporal în rezervă, Dăscălescu Costel, prezent la datorii și servesc patria. Mulțumim tare mult. O să-i transmitem felicitările și domnului general Tomescu. Eu știu cât de frumos vorbește domnia sa, pentru că mă laud acum. Mi-a fost comandant când am fost la Brigada 282 de la Focșani. Ei, și mergem acum către colegii noștri de la Jurnal Militar. Prima pe care o salutăm astăzi este Teodora Mazere. Bună dimineața, Teodora!
Bună dimineața, Sonia, ție și ascultătorilor!
La voi foarte multe evenimente, foarte multe activități. Cu ce începe astăzi?
Într-adevăr, Sonia, vorbim astăzi despre 20 de ani de la prima misiune la care participa o unitate în Teatrul de Operații din Afganistan. Această unitate fiind Batalionul 26 Infanterie Neagoie Basarab din Craiova, cunoscuți drept Scorpionii Roșii. Ei bine, a fost prima structură de nivel batalion din Armata României care a participat la o misiune de tip combat. Ar fi multe de spus, Sonia, de la perioada de pregătire a misiunii și până la momentul ajungerii pe aeroport, când au fost întâmpinați oarecum de un aer foarte cald și mult nisip. I-a jugat pe toți să-și imagineze viața într-un cort expus la soare la temperatură de 45 de grade și, cel mai important, fără aer condiționat. Iar acum mergem mai departe cu exercițiul de imaginație și tăiem de pe listă conexiunea la internet. Deja lucrurile încep să se complice. Ei bine, acestea au fost condițiile de acum 20 de ani, dar îi las pe doi dintre veteranii acestei misiuni să povestească mai multe. Cel care sparge gheața este plutonierul major Daniel Aranghel.
Mulțumim tare mult, Teodora Mazere, ascultăm.
Plutonierul major Aranghel Daniel. Misiunea din 2002 a fost prima misiune pentru mine. La momentul respectiv am plecat de pe Craiova, apoi eram nerăbdători la momentul respectiv să ajungem într-un teatru de operații. Acolo, în Afganistan, temperaturile sunt mult mai mari și indicele de confort este diferit față de Craiova. Misiunea am efectuat-o pe funcția de cercetași în plutonul cercetare al batalionului. Am acționat în zona Kandahar, dar aveam pe fiecare zi planificate misiuni în diferite locații din jurul aeroportului Kandahar. Baza de la Kandahar avea toate naționalitățile posibile, dar fiind prima misiune, ne uitam cu jind la americani și mai ales la cei din Delta Force. Era un grup extraordinar. Mai făceam din când în când misiuni alături de ei. Condițiile de cazare pentru primele luni au fost foarte grele, deoarece a trebuit să dormim în corturi, praf foarte mult.
Bănuiesc că nu se punea problema de aer condiționat.
Nu, nu. Ridicam o laterală a cortului și acela era tot aerul condiționat din cort.
Plutonul major Sprâncu Cristian. În misiunea din 2002 am fost ajutor comandant în grupă la pluton de infanterie. Eram caporal și ulterior misiunii am mers la școala de suboficeri. Se primeau misiuni periodice, erau misiuni de patrulă în area de responsabilitate, de verificare a convoaielor care soseau cu alimente în unitate. Era o periodicitate în care se roteau, după care se primea misiune de pază a obiectivului.
Vă aduceți aminte cât v-ați pregătit?
Cred că au fost 3 luni.
Cum v-ați înțeles cu temperaturile de acolo?
În prima fază au fost temperaturi greu de suportat. Ne-am acomodat, am avut o ținută unică, experimentală, foarte groasă. Erau aceiași bocanci tradiționali. Era foarte greu. Aveam de la partenerul american niște izoterme. Aveau, cred că, 20 de litri și fiecare mașină avea câte o izotermă din asta cu apă rece, care o luam când plecam în misiune.
De la Craiova mergem acum către Timișoara și o salutăm pe Larisa Vasile, care, trebuie spus, nu este la Timișoara, este pe drum spre Constanța. Bună dimineața, Larisa!
Bună, Sonia! Bună dimineața tuturor! Așa este, sunt în drum spre Constanța pentru că mă pregătesc de a 18-a ediție a cursului pentru jurnaliști care transmită din zone de conflict, organizată de Direcția Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale, cu sprijinul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, Statului Major al Forțelor Navale, desfășurat anul acesta, uite, în Mangalia.
Așa este și despre care ne vei spune pe îndelete că este o experiență deosebită săptămâna viitoare. Tu ai tolba plină cu informații și în această săptămână.
Așa este, uite, săptămâna aceasta, înainte de a veni la București, am fost în poligonul Chișoda pentru că parașutiști din diverse structuri au avut o misiune clară, dar complexă de inserție prin parașutare și trebuie să spun că nu am întâlnit un militar sătul de atâta pliaj, poate știi că pare un proces simplu, dar nu este. Saltul în sine, niciodată un salt din care să nu învețe ceva practic într-o perfecționare continuă a deprinderilor. Ziceam că au fost diverse structuri și le menționez. Comandamentul Brigăzii 18, Cercetare Supraveghere de Cebal din Timișoara, Brigada Multinațională de Sud-Est, Regimentul 317 ISR Vlăteasa și Batalionul 313, Cercetare în Adâncime Burebista. Sonia, nu închei într-o notă pozitivă, deoarece comunitatea din Timișoara a pierdut un om de o mare valoare, un prieten, aș putea spune. Este vorba despre veteranul de război Constantin Călina, ultimul erou din regimentul 6 Artilerie Grea. Domnul Călina a participat la campania armatei române împotriva Uniunii Sovietice din vara anului 1944 și nu spun întâmplător că a fost un prieten al comunității din Timișoara, pentru că a participat la activitățile culturale și filantropice organizate în orașul de pe Bega și chiar ultimul eveniment a fost anul acesta, în aprilie, de Ziua Veteranilor de Război. Sonia, atât de la mine, să ne auzim cu bine săptămâna viitoare și cu impresii, bineînțeles.
Sigur că da, să ne auzim cu bine, să ai drum bun în continuare. Mulțumim, Larisa Vasile. Mergem acum către Cluj și îl salutăm pe Constantin Herțanu. Bună dimineața, Costi!
Bun găsit tuturor ascultătorilor!
Uite, eu tot întreb mereu cum e vremea la voi, pentru că e acel cântec frumos cu ce ploaie vine de la Cluj și nu de alta, dar așteptăm ploaia.
Să știi că și noi o așteptăm și o așteptăm de multă vreme. Din păcate, temperaturile
sunt...
se lasă așteptată, temperaturile sunt ridicate. Am putea spune că intrăm în zona de caniculă și, din păcate, prognozele nu sunt foarte îmbucurătoare. Ca
prietenoase.
Prietenoase. Da.
Costi, cu ce noutăți vii în această săptămână?
Păi, dacă tot vorbim despre temperaturi ridicate și despre faptul că, știu eu, suntem în luna iulie și sunt zile de vacanță, aș vrea să subliniez faptul că militarii din această parte de țară sunt angrenați în activități de bază, în special în cele ce privesc instrucția. Este și cazul vânătorilor de munte din Carpații Orientali. Astfel, de câteva zile, militarii Brigăzii 61 Vânători de Munte, general Virgil Bădulescu, își continuă pregătirea comună cu militarii francezi din regimentul 8 parașutiști ai infanteriei marine franceze, acești militari făcând parte din grupul de luptă NATO dislocat în România în această perioadă. Activitatea se desfășoară de data aceasta în garnizoana Miercurea Ciuc și cuprinde o serie de activități pentru perfecționarea deprinderilor în tragerea cu armamentul individual și a tehnicilor de supraviețuire. Dacă ne permite timpul, aș vrea să subliniez faptul că modulele de instruire multinațională în parteneriat cu militarii francezi au început deja să aibă tradiție. Instruirea comună cu militarii Batalionului 27 Vânători de Munte din forțele terestre ale Republicii Franceze s-a încheiat. A urmat apoi un program intensiv de perfecționare, respectiv cursul de Combat Life Saver, un fel de prim ajutor pe câmpul de luptă, și cursul de sniper, adică de lunetiști.
Multe, multe activități, într-adevăr, și cred că ascultătorii noștri o să aștepte și un reportaj de la voi.
Cu siguranță acesta va veni și sperăm să aducem vești bune în continuare, așa cum au fost și cele anterioare, cele în care am surprins această conlucrare foarte bună între militarii români și militarii francezi.
Așa
în instrucția lor comună de la Brigada 61 Vânători de Munte.
Costi, mulțumim tare mult pentru aceste informații. Abia așteptăm reportaje de la voi, nu de alta, dar sunt și tare plăcut împachetate, cum zicem noi. Îți mulțumim încă o dată, Constantin Herțanu de la Cluj. Mergem la Târgu Mureș acum. O salutăm pe Anca Făgăraș. Bună dimineața!
Bună dimineața, Sonia! Bună dimineața și celor de acasă!
Ce informații ne aduci de la voi?
Păi, eu mă mândresc cu operatorii pentru forțe, operatorii forțelor pentru operații speciale care sunt aici la noi,
uh-huh,
și care au învățat timp de 11 luni tot ce trebuie să știe un militar de elită. Doar că pregătirea fiind foarte dură, nu toți cei care au început cursul au și terminat.
Câți au terminat?
Păi, uite, chiar îți spun acum, ieri a avut loc ceremonia de absolvire a numai puțin de 4 cursuri, și anume curs de specializare, 16 militari, curs de pregătire teoretică și practică, 6 militari, curs de pregătire metodică și practică a instructorilor de luptă urbană avansată specifică, 7 militari, iar curs de luptă urbană avansată specifică forțelor pentru operații speciale, 9 militari. Vreau să spun că odată cu depunerea jurământului, absolvenții școlii de instruire a forțelor pentru operații speciale de la Vedem vor fi oficial brevetați operatori FOS, cum este prescurtarea, și vor primi celebra beretă verde.
Dar câți s-au înscris la aceste cursuri? Uite, am calculat eu, 38 mi-au ieșit. Sper că mă ajută matematica.
Da, aproximativ 40, 38-40. Dar, așa cum am spus, cursul este unul foarte greu, pregătirea este foarte grea. Și vreau să le spun, să le descriu puțin celor de acasă ce înseamnă operatorii forțelor pentru operații speciale. Ei acționează atât pe pământ, cât și în aer și sub apă și sunt pregătiți peste să lupte tot. În orice condiții, da, să salveze ostatici, să se infiltreze în spatele liniilor inamicilor, să culeagă informații sau să pregătească terenul pentru operațiuni de anvergură ale forțelor convenționale, iar misiunile lor sunt secrete, după cum bine știm,
da, da.
Unele aprobate în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. De asemenea, acești luptători învață mai multe limbi străine și sunt pregătiți pentru orice ca să nu fie capturați, sunt capabili să folosească orice tip de armă, să acorde primul ajutor în condiții dramatice. Dar ceea ce este cel mai important este anume că, indiferent cât de bine pregătit e fiecare operator, doar munca în echipă le asigură succesul misiunilor. Da.
Anca, noi îți mulțumim tare mult că ne-ai vorbit despre operatorii de la Forțe Speciale. Te așteptăm cu mai multe informații de la ei. Îți mulțumim încă o dată. Mergem acum către Brașov și o salutăm pe Camelia Stroiu. Bună dimineața, Camelia!
Salutare, Sonia! Bun găsit ascultătorilor!
Voi cu vânătorii de munte vă lăudați.
Sigur că da. Chiar săptămâna aceasta, după o pauză de aproape 5 ani, s-a desfășurat etapa de vară a Alpiniadei Vânătorilor de Munte. Aceasta a fost organizată de Centrul de Perfecționare Vânători de Munte Bucegi. Au participat 8 loturi, câte 4 din fiecare brigadă de vânători de munte. Le amintesc, Brigada 2 din Brașov și Brigada 61 din Miercurea Ciuc. Sonia, au fost 4 probe deloc ușoare, s-a început cu cea de cățărare rapidă, s-a continuat în aceeași zi până spre seară cu proba de cățărare la coardă dublă în echipă de câte 3 militari. În cea de-a doua zi au început probele de alergare, prima a fost cea de ștafetă cu un traseu de 4 km și o diferență de nivel cumulată de aproximativ 300 de metri, iar pe parcursul traseului au avut de executat și aruncarea grenadelor la precizie, dar și o tragere cu diferență de nivel între aliniamentul de tragere și ținte. Ultima probă a fost cea de patrulă, desfășurat o distanță de 22 de kilometri cu o diferență de nivel de peste 1300 de metri cu echipament, raniță și de asemenea câteva situații de rezolvat, probleme de topografie, acordarea primului ajutor, din nou cățărare și rapel, precum și traversarea pe funicular. Punctul de finish a fost în poligon, după ce au mai executat alte aruncări de grenade la precizie și alte trageri, iar trebuie să spun că această probă de patrulă a schimbat pozițiile de pe podium, nu pentru locul întâi pe care lotul comandamentului Brigăzii 2 l-a apărat de la începutul concursului până la finalul lui, dar pentru locul 2 și locul 3 au fost schimbări. Cea de-a doua poziție în clasamentul general a fost ocupată de batalionul 22 din Sfântul Gheorghe, iar cea de-a treia de lotul batalionului 33 din Curtea de Argeș. Sonia, am pregătit și un scurt fragment cu doi dintre participanții de la probele de cățărare. Este vorba despre cel mai rapid și de încă cineva la fel de special în această competiție.
Ascultăm, mulțumim, Camelia Stroiu.
A fost proba de cățărare rapidă, a fost un traseu la prima vedere, așa prevede regulamentul, mers bine pe el, dar clar, dacă aș merge a doua oară, aș avea de corectat multe lucruri. Se pare că până în momentul acesta am cel mai bun timp, 1:04, dar am fost al 10-lea concurent din 32, deci mai așteptăm, stăm cu emoții până la final. Fiecare își dorește locul 1, noi și credem în el.
Capitan Scarlata Ana Maria, Batalionul 21 Vânători de Munte, General Leonard Muciuschi. Sunt singura fată din cadrul loturilor care participă în acest an la Alpiniada Vânătorilor de Munte. A fost o probă foarte grea, cel puțin pentru mine. A fost nevoie de foarte multă forță a brațelor, fiind prima parte a traseului în surplombă și cu rucsacul în spate, cu armament, cu echipament, a îngreunat și mai mult proba. Însă am avut foarte mult noroc cu colegii mei și s-a văzut foarte bine spiritul de echipă și faptul că mă pot baza pe ei în orice moment.
De la Brașov mergem acum către Moldova, în Iași ne oprim și îl salutăm pe Sergiu Căpățână. Bună dimineața, Sergiu!
Bun găsit, Sonia, bun găsit tuturor!
Ce e prin Moldova?
Păi, ce să fie? Vreme frumoasă, la limita caniculei, vacanță...
Și instrucție, și activități.
Și instrucție, dar eu despre vacanță voiam să vorbesc.
Uite ce frumos, chiar spune-ne!
Mai exact, un grup de 6 elevi din Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare participă la tabăra de vară găzduită de Școala Militară Navală Francesco Morosine din Veneția. Elevii ștefăniști au ocazia de a petrece o săptămână în campusul Liceului Militar Italian, loc unde sunt implicați în diferite activități culturale și sportive alături de cadeți de la școlile militare din Napoli, Milano și Veneția. pe parcursul taberei, elevii parcurs și cursul de inițiere în canotaj, ajutați de instructorii de la Școala Militară Navală din Veneția. Și rămânem aici la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare și spunem că sublocotenentul Alexandru Savin, absolvent al colegiului, admis în 2018 la Academia Forțelor Aerene din Colorado Springs, a fost felicitat împreună cu alți doi absolvenți români de Ministrul Apărării Naționale Vasile Dâncu cu ocazia absolvirii academiilor categoriilor de forțe din Statele Unite ale Americii, promoția 2022.
Felicitări!
Alexandru s-a remarcat în anii de liceu prin rezultate excepționale la învățătură, iar munca și ambiția l-au determinat să-și urmeze visul de a ajunge student peste hotare, fiind primul elev din colegiu admis la una dintre cele mai prestigioase academii militare din lume. Avem și un veteran la centenar, veteranul de război major în retragere Petre Abondalici, a sărbătorit un secol de viață. Născut pe 12 iulie 1922 în satul Medelen din județul Bacău, a luptat pe front cu regimentul 5 artilerie și a fost decorat cu medalia bărbăție și credință cu spade clasa a treia. Cu prilejul aniversării i-au fost alături pe lângă familie reprezentanța ai Asociației Naționale a Veteranilor de Război, militari din garnizona Bacău și membrii ai Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria. I s-au oferit diplome de onoare și medalia comemorativă a celui de-al doilea război mondial 1941-1945. Cam atât de la ea, Sonia.
Sergiu, îți mulțumim tare mult. Mergem acum la Constanța. O salutăm pe Olivia Buceacă. Bună dimineața, Olivia! Multe la voi, dar o să te rog, ăsta fiind timpul, să ne limităm la subiectul pe care l-am pregătit pentru ascultători.
Bun găsit ascultătorilor! Bună dimineața, Sonia! Da! Vorbim în continuare despre un eveniment care a avut loc ieri în portul militar Brăila. Este vorba despre botezul șalupei rapide de intervenție Eugeniu Botez, cu numărul de bordaj 522, proaspăt intrată în dotarea forțelor navale române ca platformă navală în compunerea divizionului 88 vedete fluviale Amiral Gheorghe Sandu, divizion care face parte din flotila fluvială Mihail Gogălnicianu. Prezenți la ceremonialul militar, alături de marinarii fluviali, au fost șeful statului major al forțelor navale, contraamiralul Mihai Panait, contraamiralul de flotilă Cornel Rogozan, comandantul flotilei fluviale, dar și nașa navei. O să vorbim imediat și pe acest subiect. Cu acest prilej, șeful statului major al forțelor navale i-a acordat comandantului divizionului 88 vedete fluviale primul pavilion al noii nave militare. Și pentru că am amintit de botezul navei, da, Sonia, există această tradiție și vom afla și cât de veche este această tradiție, chiar de la nașa navei. Andreea Croitoru, muzeograf la Muzeul Național al Marinei Române, expert al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în domeniul bunuri de importanță tehnică, instrumente de navigație, ancore și elice, machete de nave și specialist în istoria navigației medievale. Am ținut să spun întreaga titulatură pentru că sunt foarte puțini experți în țară în acest domeniu și dacă nu greșesc, sunt doar doi experți. Sigur, cred că cel mai important de spus la acest moment, când vorbim despre botezul navei, este faptul că Andreea Croitoru este chiar nașa noii șalupe rapide de intervenție. Astfel, Sonia, nava are o nașă, nu un naș, ceea ce înseamnă că Andreea Croitoru este cea care a ales numele Eugeniu Botez, marinarul, dar și scriitorul, cunoscut sub pseudonimul Jean Bart, care a introdus Marea, Dunărea și Marina în literatura română. Sunt foarte multe lucruri de spus despre
tocmai
personalitatea
asta vreau
Eugeniu
să zic,
Botez.
Nu mai este timp decât să ascultăm un pic despre ce înseamnă acest istoric de când este. Eu îndemn ascultătorii noștri să meargă către pagina voastră Jurnal Militar Constanța, unde sunt foarte multe povești interesante. Olivia, ăsta e timpul, așa că îți mulțumim
sigur,
tare
voiam,
mult.
Voiam doar să vă spun, Sonia, că sticla de șampanie s-a spart, deci avem o navă norocoasă.
Așa este, Doamne ajută să fie. Olivia Buceacă, mulțumim, ascultăm.
Festivitatea botezului navei este foarte veche și nu este deloc ușor să delimitezi clar în timp momentul în care s-a născut aceasta. A reprezentat inițial o cerere de îndurare din partea zeităților. Înaintea apariției creștinismului în unele țări se practicau chiar sacrificiile umane. Se presupune că jertfele erau oferite zeului mării, Neptun, pentru a-l îmbuna. Dar în cele din urmă sângele a fost înlocuit cu vin roșu, pentru că în zilele noastre, așa cum bine se știe, să se ajungă la tradiționala sticlă de șampanie. În secolul al XVII-lea, botezul navelor se făcea prin stropirea cu apă sfințită de către înalți preoți. Ulterior, anumite națiuni din Europa au eliminat liderii religioși și-au apelat la membrii monarhiei sau la lideri militari, uneori chiar la armatorul navei. Trecerea de la vin la șampanie este o trecere aristocratică, pentru că în secolul al XIX-lea șampania în lumea bună era mult mai populară decât vinul. Elita societății categoric o considera o opțiune mai bună pentru botezul navelor. Și în Marina Română, botezul a cunoscut mai multe fațete. La 2 august 1864, respectând dorința domnitorului Alexandru Ioan Cuza, generalul Savel Manu, ministrul de război, a botezat prima navă militară a Principatelor Unite cu numele România. Așa, ca moment aparte, ceremonialul a început cu întâmpinarea oficialităților cu 19 salve de salut și a continuat cu spargerea cupei de șampanie de bordaj. Au urmat 21 salve de tun pentru navă și, evident, o sărbare.
Mă opresc aici. Acesta a fost timpul nostru pentru raportul de dimineață. Sunt Sonia Raicu, vă salut. Mulțumesc, Andrei Enache, pentru regia de emisie. Vă aștept la ora 16. Avem un interviu pe larg cu domnul general locotenent în rezervă, Cătălin Tomescu. Numai bine!